Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 24 студзеня.
Павел Свярдлоў пра тое, ці верне спецыяльная камісія беларусаў на радзіму.
Чыста бізнес-план, камерцыйнае прадпрыемства, камісія генпракурора шведа.
Ці ёсць яшчэ ў Беларусі інфармацыйны суверэнітэт? Размова з Павлюком Быкоўскім.
Самы галоўны прапагандзіст у Беларусі Александр Лукашэнка.
Лукашэнка зноў узяўся за іпэшнікаў і збіраецца зрабіць іх цывілізаванымі людзьмі. Каментар Льва Львоўскага.
Абіда на них за 2020 год.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 лютага Александр Лукашэнка чарговы раз падняў пытанне, што рабіць з тымі, хто з'ехаў з краіны, але хоча вярнуцца ў Беларусь. Вось як гэта было.
Те, кто готов жить в мире, созидать для блага своей страны, не должны быть отвергнуты обществом. Это аксиома, это не я придумал. Если мы люди мудрые, и власть имеет признаки мудрости, она должна в таком ключе и действовать. Нам нужно не закрываться от тех, кто оступился, осознал это, а сделать шаг навстречу. Но только тем, кто вернется или с мест не столь отдаленных, или из-за границ, и будут, как у нас принято говорить, ебатьками еще большими, чем те, кто сегодня нас окружает. А такие есть.
Вырашыць праблему з так званымі збеглымі Лукашэнка даручыў чыноўнікам. Ён патрабуе індывідуальнага падыходу, але папярэджвае, што ў краіну не павінны вяртацца тыя, хто нібыта дзейнічае ў інтарэсах спецслужбаў замежных дзяржаў, асабліва суседзяў па перыметры, якія паводзяць сябе подла.
Ну вы разумееце, што гэта была цытата. Ну дык вось, што вы думаеце? Першыя прапановы ад чыноўнікаў ўжо ёсць. Шарговай геніяльнай ідэяй выступіў генеральны пракурор Андрэй Швед, які некалі прыдумаў тэму з генацыдам беларускага народа.
Ён распавёў, што вырашаць, каму можна вярнуцца ў Беларусь, а каму не, будзе спецыяльная камісія, якая па запыце будзе тлумачыць, як вярнуцца. Да камісіі далучацца прадстаўнікі дзяржорганаў, грамадскасці і дэпутаты.
Беларускі твітар ўжо захлынуўся ў жартах, а мы проста так і ўяўляем сабе, як едзем у Беларусь каяцца за тое, што распавядаем людзям праўду і чакаем вердыкту спецыяльнай камісіі з удзелам Азаронка, Гайдукевіча, Лілія Ананіч і, натуральна, самаго шведа.
Пра тое, чаму план рэжыму смешны і нічога не варты, гутарым з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свярдловым.
Я ўвогуле не магу зразумець, пакуль як гэта будзе працаваць. Ты типа звяртаешся ў камісію, яны разглядаюць, ну, ты знаходзішся за мяжой у гэты час, я так разумею, да? І яны разглядаюць і кажуць: "Вось табе, хлопчык, адсядзець 7 гадоў і всё, твае грахі змытыя, мы даруем. А ты прыязджай, калі ласка, і заплаці штраф. І можаш спакойна жыць пры ўмове, што ты памяняўся ў думках там і цяпер падтрымліваеш Лукашэнку. А ты, значыцца, можаш без ніякага штрафа прыязджаць, да? І вось мы ўсе типа даведаемся. Ну, я ўвогуле не ўяўляю сабе, да, гэтага сэнсу гэтага. Вось. Ну, а таксама вы паглядзіце, што адбываецца з тымі, хто вяртаецца. Я не кажу да нават пра тых, каго затрымалі і судзілі там на розных умовах. Гэта мы пазней крыху можам абмеркаваць. Але вось відавочна, што іх прымушаюць здымацца ў прапагандысцкіх розных сюжэтах, матэрыялах, даваць інтэрв'ю, якіх яны там апошнімі словамі выказваюцца пра лідараў апазіцыі, пра заходнія краіны, значыцца, да. Ну, то бок, нават калі чалавека даравалі ў двух косях, да, ён усё роўна атрымліваецца, будзе нешта вінен гэтаму рэжыму. То бок, вось ты на такіх птушыных правах, што да цябе прыйдзе журналіст БТ і скажа: "Ну-ка, давай, да, пайдём, запішам з табой інтэрв'ю", і ты не можаш адмовіцца. Ну, калі ты адмовішся, это што значыць, што ты не перадумаў, Не адмовіўся ад сваіх ранейшых поглядаў, да? А то што это ты вярнуўся ў Беларусь, а захад хаяць не хочаш, да? Адмаўляешся публічна, парваць з мінулым, са сваім злачынным, да? Вось уладам гэта ўяўляецца злачыннае мінулае. Ну, і яшчэ тут адна ёсць важная рэч вельмі, да? Вось мы, то людзі заўважныя больш-менш, да? Але тысячы беларусаў, десяткі тысяч з'ехалі, на якіх улады ніякую ўвагу пакуль не звяртаюць, да? І вось такі чалавек хоча праверыць і звяртаецца ў камісію гэтую, да? Ну, але ж зразумела, мы жывем у амаль сталінскія часы. Калі ты звяртаешся, значыць, ты ведаеш за сабой нейкі грэшок, да? Значыць, ты выходзіў, да, куды-небудзь, да, ці данаціў, ці камент напісаў, ці яшчэ што-небудзь, да? Значыць, менавіта цябе та і праверыць першым, правільна? Ну, а каго яшчэ? Калі ты ведаеш, што твоё вяртанне ў Беларусь можа быць пад пытаннем і сам пра гэта ўладам заяўляеш генпракурору. Вось, наўпрост, вот туды, куды і трэба. Ну, гэта рэальна ты проста стучыш сам на сябе, мне здаецца, да? То бок вот такой вот спосаб, значыцца, каб нават без пасярэднікаў вырашыць гэтае пытанне. Ну, адпаведна, далей уключаецца тое вось механізм, да, якога мы дагэтуль не разумеем. Ну, але адбываецца праверка. Ці ты можа нават...
Та там яшчэ ты мусіш выступіць з публічным лістом, Лукашэнка ж сказаў.
А, ясна. Ну, то бок публічнае пакаянне, да? Адбываецца праверка, на цябе нешта находзіць, ці вось я думаю, можа ты сам мусіш прынесці. Я зрабіў то-то, то-то і то-то, да? Колькі мне, типа, завяртання. І, а, ну, табе завяртання то-то, то-то і то-то. Бо, ну, чаму я думаю, што ўсё будзе менавіта так, да? Таму што, паглядзіце, як усе гэтыя чыноўнікі кажуць пра людзей, якія з'ехалі, як пра вінаватых апрыёры, што за імі яны з'ехалі, таму што яны рабілі нешта ў Беларусі, за што на іх цяпер ляжыць віна. Тое, што гэтыя людзі проста там удзельнічалі ў выбарах, проста рэалізоўвалі сваё канстытуцыйнае права на пратэсты, да? Гэта нікога не хапае, не хвалюе, да? Значыцца, яны вінаватыя. Вот вы збеглыя вінаватыя перад намі, тымі, хто ўтрымаў краіну, да, там сёння чытаў, сам сябе не пахваліш, ніхто не пахваліць. Лукашэнка таксама сказаў: "Цяпер вот, значыцца, зразумела, ад чаго мы это я вам кажу, типа, я, да, значыцца, утрымаў краіну і ўсё такое. Ну, і вось усе гэтыя мантры пра тое, што было б горш ва ўкраіне. Ну, канешна, я так намякаю, што ён намякае на тое, што Расія б на нас напала, калі б ён не ўтрымаў краіну ў 2020 годзе. Як іначай яшчэ разумець фразу, што калі б Лукашэнка сышоў у 2020 годзе, у нас было б горш, чым ва ўкраіне. Да? Ну, значыць, Расія б напала. Вось. І атрымліваецца, што от мы все ў іх, да, вось хто цяпер з'яўляецца де-факта в Беларусі ўладай, рэалізуе ўладныя функцыі, мы ўсе ў іх вінаватыя ў нечым.
Ці павядуцца беларусы на прапанову рэжыму вярнуцца, працягвае Павел Свердлоў.
Я думаю, што дакладна. Я думаю, што, канешне, не ў такіх маштабах, як гэта ўяўляецца там у Палацы Незалежнасці, але, ну, безумоўна, людзям хочацца вярнуцца. Не да добрага Лукашэнкі і яго добрай улады, да? Не ў Беларусь, нейкую выключную краіну, крышталёвы сасуд, астравок стабільнасці і гэтак далей, да? Людзям хочацца проста вярнуцца ў свае дамы, да сваіх звыклых справаў, да сваіх сяброў, да сваіх сваякоў. Вось, па гэтым людзі безумоўна сумуюць. Ну, а Лукашэнка, ён все перагортвае, яго прапаганда, да, з галавы на ногі, наадварот, з ног на галаву. І, значыцца, вяртаюцца, гэта значыць, бягуць адтуль, дзе не прыжыліся, дзе жыць немагчыма, дзе няма солі, там і ўсяго астатняга, да, ўсё дорага. Вось, і, значыцца, бягуць вось таму, што бясплатная медыцына, якая ні разу не бясплатная ў Беларусі, да, іншыя прывілеі, рай на зямлі.
А яшчэ такое пытанне, як ты думаеш, навошта раптам яны за гэта ўсё ўзяліся? Гэта што, ім ўжо надакучыла размаўляць пра Украіну, пра некіх гэтых, чаму яны зноў узяліся за беглых?
Я думаю, што ёсць як простыя адказы на гэтае пытанне магчымыя, так і складаныя. Ну, ось просты адказ, ён фармулюецца ў інтэрнэце так, што кармавой базы стала не хапаць, да? То бок ужо, ну, не ведаюць, каго б яшчэ б затрымаць, з каго б яшчэ б узяць грошы нейкія, да? Ну і прыманіць сотню другую чалавек з-за мяжы, якіх будуць судзіць, напрыклад, з якіх спагоняць нейкія грошы. Ну, гэта нармальны план, да, такі чыста бізнес-план. Камерцыйнае прадпрыемства, камісія генпракурора шведа. Да? А больш складаныя, мне здаецца, тлумачэнні могуць быць такія. Ўсё ж такі яны добра разумеюць. І нават вот паміж радкамі там у Лукашэнкі гэта гучыць, што людзі затаіліся. Вот баяцца пакуль што сябе праяўляць, а некаторыя праяўляюць, да, і вот іх мы будзем па ўсёй строгасці, значыцца, сажаць на 10 плюс гадоў, да? Значыцца, і вот эта вот сітуацыя, калі людзі затаіліся, яна, канешне, ўлады напружвае безмерна, да? А мала таго, эці-то, ну, якія ў Беларусі яны затаіліся, а те, якія з'ехалі, яны не проста не затаіліся. Ну, дакладне, яны затаіліся недзе ў недасягальным месцы і яшчэ некаторыя не затаіліся. А, да, нешта кажуць і робяць, і падтрымліваюць ва ўсіх у іншых імпэт да таго, каб працягваць стрымаць дулю ў кішэні ў бок гэтай улады беларускай, да, лукашэнкаўскай. То бок гэта пытанне трэба вырашыць. А гэта пытанне не дае безумоўна спакою, тое, што народ застаецца супраць улады. Я падкрэслю гэта яшчэ раз, вось, увесь час падкрэсліваю, не супраць беларускай дзяржавы. Людзі выступалі ў 2020 годзе. Не супраць беларускай нацыі, не наносілі шкоду нацыянальным інтарэсам. Людзі пратэставалі супраць улады. Это была барацьба за змену улады. Нарэшце, праз 26 гадоў пасля таго, як гэтая ўлада прыйшла у Беларусь, села, выйграла свае першыя прэзідэнцкія выбары, да? І гэта законна для людзей пратэставаць, дамагацца рознымі шляхамі змены ўлады ў сваёй краіне. І вось гэтая падмена Лукашэнкам яго прапаганды дзяржавы на ўладу, да? Улады на дзяржаву ў адваротны бок. Яны сябе называюць дзяржавай, як Людовік 14, да? А тых, хто пратэставаў, яны называюць праціўнікамі зноў жа беларускай дзяржавы. Вось. І адпаведны спіс артыкулаў крымінальнага кодэкса пад гэта падцягваюць. Ну так вось, віны ў барацьбе за ўладу ў любой краіне, асабліва калі яна была законным шляхам, быць некай не можа, але вось праз гэтую падмену нас усіх і робіць вінаватымі. Цяпер вось завабліваюць, да? Ну, але вось гэта весь час ён вяртаецца, да, да гэтай тэмы збеглых. Весь час. І было гэта ўжо цягнецца, можа, год, да? Вось. І праблема-то не вырашаецца, атрымліваецца. Весь час даводзіцца лічыцца з тым, што вось людзі-то супраць. Ужо гэта і год адзінства абвясціў, ужо і год, господи, чого там, мирного...
Миру
и створення. Да, миру и створення, да. У год одинства протягивали сажать людей, у год миру и створення протягивают сажать людей, да. Ну и вось нас закликают вертаться в Украину, где таких, як мы, сажают. Очень трапно.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Мы пагутарылі пра тое, ці атрымаецца ў Лукашэнкі зрабіць звернутых збеглых ябацяк.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці ёсць яшчэ ў Беларусі інфармацыйны суверэнітэт? Размова з Павлюком Быкоўскім.
Я самы галоўны прапагандзіст у Беларусі Александр Лукашэнка.
Лукашенко знову взявся за ИПшников і збирається зробити їх цивілізованими людьми. Коментар Льва Львовського.
Обіда на них за 2020 год.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На Єврорадіо новини спорту. Вікторія Азаренко у полуфіналі відкритого чемпіонату Австралії по тенісі. У 1/4 фіналу білоруська тенісістка упевнено обіграла третю ракетку світу Джесіку Пегула з США 6-4, 6-1. Наступна її суперниця – Алена Рибакіна з Казахстана. Азаренко двічі виграла Australian Open у 2012 і у 2013 годах. На мужчинському чемпіонаті світу по гандболі визначилися удільники чвертьфіналу. 25 студеня у Гданську зустрінуться зборні Франції і Германії, Норвегії і Іспанії. У Стокгольмі згуляють зборні Швеції і Єгипта, Данії і Венгрії. 18-годовому білоруському форварду Артему Шуманському зробили операцію на колені. Сьогодні він став гульцом кіпрського Ареса. Тепер же на відновлення спотребиться не менш за 2 місяці. Френк Лемпард звільнений з посади головного тренера Евертона. Команда займає у англійській футбольній прем'єр-лізі передпоследнє місце. У виніку з Лемпардом розвіталися датерміново. Його контракт був розлічений до літа 2024 року. Былый футболіст зборнай Уэльса і мадрыдскага Рэала Гарет Бейл аб'явіў пра пачатак кар'еры прафесійнага гальфіста. Ён ужо з'явіўся на турнір у Каліфорніі. Сёлета Бейл у 33 гады скончыў кар'еру футбаліста. Ён прызнаўся, што даўно марыў на прафесійным узроўні гуляць у гольф. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврорадио. Мост настрою.
На початку 2022 года белорусская пропаганда запевнивала, что Захад зварячил, и Россия не збирается нападать на Украину. Потом з усіх прасов гучало, что Россия вымушена была напасть першей, бо у іншим випадку гэта б зрабіла Украина.
Затем нам розповідали, яка Білорусь сердобольная і приймає беженців. Ну а тепер основний наратив такий: ми підтримуємо Росію, але у війні не удільничаємо. Причим так підтримуємо, що російське військо наше, а Білорусь ледве не Росія.
Чи має рацію політолог Павел Усов, коли каже, що Лукашенко більш не контролює білоруську пропаганду? Про гэта ды інше гутарым з аналітиком проекту Media IQ Павлюком Быковським.
Ну, я не згодна. Мне падаецца, що гэта занадта радикальная ацэнка. Можна сказаць наступнае. Беларуская пропаганда сапраўды вельмі моцна арыентуецца зараз на Крэмль, але яна мяняла сваю арыентацыю шмат разоў. І мы памятаем, як на пачатку 20-го года яна была пра газпромовских ляльководов и небезпеку сбоку Москвы, тады казали без всяких проблем. И вот наоборот, люди, які имели русофильские погляды у оточения вот этого вот пропагандистов, яны были у пэўнай апале, и або просто моучки переказывали то, что іншие кажуть, а свою позицию не выставляли. А вот поздней, калі векторы резко поменялись, то адразу же оказалось, что ляльководы оказались в Варшаве, Празе и так далее. З'явился коллективный заход, вот такой конструкции ранее не было. И она з'явилася после обмена досвідом с российскими специалистами, яких запросил Александр Лукашенко. Вот. А тады пропаганда стала, ну, шмат у чым супадать с российской. И вот мы в проекте Media IQ зазначили, что отбылася синхронизация. Синхронизация – это неполная замена, неполное подпрадкаванне, але у іх адбылося шмат агульнага. Не супадалі некаторыя рэчы, бо ну натуральна, што Александр Лукашенко дбаў пра сваю ўладу, і просто наратывы супадалі, бо антызаходнія, бо было шмат агульнага пры выказваннях пра інтэграцыю з Расіяй і так далей. А вось на перададні новага этапу вайны Расіі з Украінай да 24 лютага, вот мы яшчэ у восені 21-го года пачалі казаць пра тое, што пропаганда пачала набываць новыя рысы, па-першае, у 14 годзе, калі пачалася вся гэтая вайна Расіі з Украінай, беларуская прапаганда пазбягала нават называць, хто страляе. Не называлі там ні зялёных чалавечкаў, ні сепаратыстаў, ну некія іншыя тэрміны не ўжывалі. А тут пачалі ўжываць, як і в Крымлі, тое, што на прафесійнай мове называецца альтэрнатыўныя намінацыі, намінаванні. Яны пачалі казаць кіевская хунта і гэтак далей. Гэта было абсалютна не супадаючым з яе ранейшай практыкай. Больш за тое, яны маглі казаць адначасова кіевская хунта і в Украіне, а не на Украіне і гэтак далей, бо ў іх ще былі старыя рекомендации, як правильно выказываться на конт Украины. Перед уварванням у Украину было бачно, что есть и подрыхтовка с одного боку, бо рассказывалося вельми моцно, накручивались эмоции на конт того, что отбывается в Украине, а с другого боку, казали, Захад хлусить, ніякого уварвання не будет и тому подобное. А далее перебудовались. И вот, коли казать про наступные периоды, коли Александр Лукашенко напевно зрозумел, что перемоги хуткой не будет, все сорвалось, у тем сенсе, что не будет, навіть бліцкригом, то белорусская пропаганда пачала часам адыходзіць і займаць асобныя пазіцыі. Ну, напрыклад, быў акцэнт на бежанцах. Ён быў так, напрыканцы лютага, на пачатку сакавіка мінулага года, ён быў вельмі важным. Беларусь паказала сябе як пляцоўка для перамоваў, і сапраўды некалькі раўндаў перамоваў на беларускай тэрыторыі былі. У нас былі бежанцы, пры гэтым нават казалі пра добрых і кепскіх бежанцаў. Вось гэта даволі дзіўная пазіцыя. Бежанцы, якія беглі ў Польшу, былі кепскія, якія ў Беларусь то добрыя, і ў Расію. Потым гэта тэма таксама адышла, і ў прынцыпе акцэнт перанёсся на тое, што мы не ўдзельнічаем у вайне, нас марна так абвінавачваюць, але мы падтрымліваем нашага саюзніка. Апошнім часам я бы сказаў, што фіксуецца крышачку іншы такі вот паварот. Некаторыя выданні пачалі парушаць правіла іерархіі. Фармальна пры апісанні нейкіх пратакольных сустрэчаў і так далей, пра кіраўніка сваёй краіны кажуць першага, пра кіраўніка іншай краіны другім. І вось перыядычна я фіксаваў такія публікацыі, дзе пра расійскага госця казалі першым. Гэта не было, напэўна, спущена зверху, гэта было хутчэй ленасць ума таго журналіста, які гэта пісаў, але тым не менш. Ну, то бок яны хутчэй за ўсё карысталіся расійскай крыніцай для таго, каб гэта напісаць, але пісалі быццам бы ад сябе. І гэтыя фактары, ну, у значнай ступені паказваюць, што, ну, раз эти публікацыі з'яўляліся, яны засталіся на сайце недрэдагаваныя, то напэўна, ўсё ж такі гэта ўжо і не заўважаецца. То бок гэта правіла парушаецца у гэтай ступені, ну, сапраўды, то, што казаў спадар Усаў, можа выглядаць праўдападобным. Але я не думаю, што Лукашэнка перастаў прызначаць людзей у сваёй сістэме і перастаў звяртаць увагу на саму па сабе прапаганду, бо ён лічыць яе важным фактарам утрымання ўлады, таму хутчэй за ўсё поўнага падпадкавання не адбылося, проста шмат хто розумам застаецца ў Маскве, і таму гэта выглядае такім чынам. Але самы галоўны прапагандзіст у Беларусі Александр Лукашэнка, таму вот ён якраз у чымсьці падпарадкоўваецца Маскве, але ўсё ж такі дбае пра свае інтарэсы.
Як працуе беларуская прапаганда? Ці атрымалася ў яе скарыць Telegram? Працягвае Паўлюк Быкоўскі.
У меня ёсць для іх кепская навіна, ну, але, напэўна, яны яе ведаюць. Telegram яны не захапілі. Яны там прысутнічаюць, але яны добра спасылаюцца адзін на аднаго, але гэта не алгарымітрызаваная стужка, як, напрыклад, у Фейсбуку або Твітары, таму то, што шмат спасылак, это не павялічвае прагляды. Ну, то бок, калі яны самі адзін аднаго расшарваюць, калі б это адбывалася ў Фейсбуку, то гэта ўплывала бы на паказы. А так, это, ну, яны робяць статыстыку, якую можна паказаць начальству. Начальство может быть задоволенное. А так, в принципе, у их есть пэўный трафик, але он значно саступае іншым проектам. Але вот калі казаць про телебачення, ну, у аудиторії, якая живе в Беларусі, якая привыкла карыстацца кабельным телебачення, бо яно зручное, якасное и так далее, недорогое, фактично бесплатное, ну, бо там вельми малые копейки каштуе подписка на асноўны пакет, то у іх проста няма выбару, яны глядзяць або беларускія дзяржаўныя медыя, або гібрыдныя каналы РТР Беларусь, НТВ Беларусь, дзе на рубільніку ўсё роўна знаходзіцца рука беларускага кіраўнага рэжыму. А ўсё астатняе туль выпала, і там ужо няма нават Евроньюз. Таму уплыў гэтай часткі медыяў, ну, ён дастаткова вялікі. Калі няма выбару, то карыстаюцца тым, што ёсць. Зрэшты, у Беларусі вельмі распаўсюджаны інтэрнэт, больш за тое, ён адносна танны, адносна якасны, у тым ліку ён даступны ў вёсках. Іншае пытанне, што шмат хто з сельскіх жыхароў мае нізкія даходы, таму не можа сабе дазволіць набываць гаджэты і аплачваць доступ у шыракапалосны інтэрнэт, ну, то бок карыстацца напоўніцу ўсім. Але тыя, хто могуць, карыстаюцца і, ў прынцыпе, дзякуючы інтэрнэту глядзяць і на Ютубе, і дзе заўгодна тое, што хочуць. І таму ёсць пэўная канкурэнцыя. Можна казаць, што для людзей ва ўзросце з нізкімі даходамі, якія не жывуць у буйных гарадах, тэлебачанне больш важнае. Для маладых людзей, ну, шмат хто кажа, што яны ніколі не глядзелі тэлебачанне. Але разам з тым, гэта быццам розныя інфармацыйныя бурбалкі, але з другого боку, вось, можа быць, і памятаеце гісторыю, калі беларус Русское телебачанне рассказывала, что в Европе соли нема.
Так, конечно.
В белорусских дьюти-фри тогда з'явилась соль, посунула трошки тытунь и алкоголь на палечках, что выглядало довольно забавно, напомню, это робилось для некого сюжета телевизийного, але разом с тем шмат кто поверил с тех, кто не глядит. Беларускае тэлебачанне. Разважалі, што трэба прывезці вам солі, грэчкі, там, зямлі, хлеба і так далі. А вось, але прапаганда працуе ў тым ліку за кошт таго, што яе ахвярамі робяцца людзі ў нашым коле размоваў, можа быць, сімейныя кола, можа быць, людзі па працы, якія упэўнена могуць казаць некаторыя рэчы, якія мы можам успрымаць некрытычна, бо не заўсёды можна быць узброеным і крытычна ўсё ўспрымаць. Больш за тое, ёсць сітуацыя, калі мы не што спрымаем некрытычна. І вось, глядзім, тэлебачанне гэта даволі пасіўнае ўспрыняцце інфармацыі, і ёсць такі эфект, які выкарыстоўваюць маніпулятары ў тэлебачанні, калі нам расказваюць, што мы бачым, неважна, мы это бачым ці не бачым, нам здаецца, што мы это бачылі. Нам могуць паказваць зусім іншае пры гэтым. Потым мы будзем расказваць як відавочцы, што мы гэта бачылі іншым, і мы будзем пераканаўчымі. Ну, гэта адзін з эфектаў, насамрэч эфектаў даволі шмат. І вось, калі на частку насельніцтва Беларусі ёсць такая масіраваная тэлепрапаганда, якая расказвае нешта, то безумоўна, ахвярамі яе колы разыходзяцца, робяцца і іншыя людзі, якія атрымліваюць эту інфармацыю пра сацыяльныя сеткі, пра непасрэдна размову з іншымі людзьмі. Але ёсць рэчы, якія не тычацца нашага непасрэднага досведу, то бок адбываецца недзе далёка ў іншых краінах і гэтак далей, і мы, можа быць, гатовыя паверыць. Але калі мне пачынаюць расказваць пра тое, як я жыву, то я ўсё ж такі буду ўспрымаць гэта больш крытычна. І мне можна на некі момант намагніціць, я ў нешта паверу, але потым я ўсё ж такі хутчэй за ўсё размагнічусь. Вось. І таму прапаганда не з'яўляецца такой вот поўнасцю усімагутнай. І мы можам пабачыць, што ўсё ж такі адсотак беларусаў, якія падтрымліваюць дзеянні Расіі ў Украіне, не такі высокі, як в Расіі. Гэта адбываецца ў тым ліку, дзякуючы таму, што беларусы крытычна ўспрымаюць эту інфармацыю, і таму, што бачаць, што гэта не іх інтарэсы, і акрамя таго працуюць незалежныя медыя.
Як гутарыць з тымі, хто ўсё ж верыць прапагандыстам, ці варта іх пераконваць у адваротным?
Ну, агульнага рэцэпта, безумоўна, няма. А з аднаго боку, гэта могуць быць вашыя блізкія сваякі, з якімі вы не хочаце псаваць адносіны. Вы можаце проста сказаць, што давай не будзем гаварыць на гэтую тэму і проста не псаваць адносіны. І гэта не значыць, што вы вырашылі праблему, але вы не сапсавалі адносіны. Гэта таксама можа быць вырашэннем. Для другіх можна паглядзець. Прапаганда дзейнічае найперш праз эмоцыі. Абвернуць яе з дапамогай фактаў, калі чалавек эмацыйна ўспрымае нешта, не заўсёды магчыма. Ёсць людзі, якія гатовыя памяняць сваё стаўленне, але яны хутчэй за ўсё гэта робяць не таму, што пачулі менавіта факты, а таму, што добра да вас ставяцца, нарэшце пачулі іншую інтэрпрэтацыю, яна падалася ім больш праўдападобнай. Але гэта цэлы комплекс фактараў. Таму хутчэй за ўсё трэба размаўляць не з тымі, хто істава перакананы ў чымсьці, бо яны хутчэй за ўсё застануцца на сваёй пазіцыі, і больш за тое, яны гатовы ўспрымаць толькі тыя факты, якія пад мацоўваць тую карціну света, якая ў іх ёсць. А з тымі, хто не вызначыўся, з тымі, хто гатовы выслухаць розныя бакі. А насамрэч, хутчэй за ўсё, такіх ёсць большасць. Бо часцей за ўсё мы сутыкаемся з людзьмі ў сваім коле, і гэтае кола мы ўжо дакладна ведаем, хто за што. А вось калі браць шырокае кола, прынамсі сацыялагічныя пытанні паказваюць, што яно мае разнастайныя меркаванні і хутчэй за ўсё не вызначана па такіх асноўных пытаннях.
Гэта была размова з аналітыкам праекта «Медіа IQ» Паўлюком Быкоўскім. Мы пагутарылі пра тое, ці сапраўды беларуская прапаганда прадалася Крамлю і Лукашэнка больш яе не кантралюе, і як размаўляць з тымі, хто глядзіць тэлевізар.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далі у програмі «Єврозум».
Лукашенко знову взявся за іпешників і збирається зробити їх цивілізованими людьми. Коментар Льва Львовського.
Обіда на них за 2020 год.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дачка Бьорк Ісадора выпустила першую сольную песню. Кампазіцыя з'явілася ў музычнай складанцы мастацкага аб'яднання «Постдрайфінг», якое базуецца ў Рэйкявіку. Раней Ісадора з'яўлялася ў трэку «Бьорк Хермазарс Хаус». Яна брала ўдзел у яго напісанні і праспявала адну з вакальных партый. Кампазіцыя выйшла ў межах альбома «Фасора» ў канцы верасня мінулага года. Новая рэжысёрская праца галівудскай зоркі Бена Афліка «Эйр» выйдзе 5 красавіка. Спачатку карціна з'явіцца ў кінатэатрах, а ўжо пасля на стрымінгавай платформе Prime Video. Фільм распавядзе пра незалежнага прадаўца красовак Соні Вакара, які ўзначальвае кампанію Nike і пачынае супрацоўнічаць з адным з самых паспяховых спартсменаў свету – Майклам Джорданам. Гэтае партнёрства выводзіць брэнд на новы ўзровень. Фільм «Эйр» стане першым праектам кінакампаніі, якую заснавалі Бен Афлік і Мэтт Дэймон у мінулым лістападзе. Самі акторы сыграюць галоўныя ролі, а Майкл Джордан у стужцы не з'явіцца. Затое гледачы пабачаць ягоных бацькоў, былога трэнера і блізкіх сяброў баскетбаліста. На берлінскім кінафестывалі адбудзецца спецыяльны паказ фільма амерыканскага акцёра і рэжысёра Шона Пэна пра расійска-украінскую вайну. Ён называецца «Суперсіла». Шон Пэн здымаў фільм у Кіеве, калі ва ўкраіне толькі пачалася вайна. Стужка будзе адлюстроўваць барацьбу паміж Уладзімірам Зеленскім, акцёрам, які стаў прэзідэнтам Украіны, і расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным, які разгортвае паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну. Шон Пэн за гэты час ужо тройчы наведаў Украіну. Падчас апошняга візіту ён уручыў Владимиру Зеленскому свой Оскар як символ веры у перамогу. При гэтым президент Украины узнагародзіў Шона Пэна орденом за заслуги третьей ступени. Гэта были новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритмі Европы.
24 студзеня Александр Лукашенко не толькі вырашыў заняцца беларусамі, якія праз рэпрэсіі вымушаныя былі з'ехаць з краіны. Пад раздачу патрапілі і іпэшнікі, з якіх беларускі кіраўнік раптам вырашыў зрабіць цивілізаваных людзей.
Ён праанансаваў змены для індывідуальных прадпрымальнікаў, але заўважыў, што, відаць, не ўсе яшчэ ўсвядомілі, як згодна з гэтымі зменамі і новымі правіламі трэба працаваць. Таму ён і гэтым разам даручыў чыноўнікам правесці тлумачальную працу сярод ІП.
Паводле Лукашэнкі, у прадпрымальнікаў была магчымасць загадзя падрыхтавацца да новых умоваў, і цяпер не трэба казаць, што на іх наступілі. Гэта таксама цытата. Ніхто, маўляў, не наступаў і кажа, што з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, прама як са збеглымі, трэба абысціся па-чалавечы.
Ці азначаюць словы Лукашэнкі тое, што іпэшнікаў вырашылі чарговы раз нармалізаваць? Пра гэта мы запыталіся ў эканаміста Льва Львоўскага.
Да, в отношении ИПшников тут совпало два негативных для них тренда. Первый тренд – это то, что государство смотрит под каждый камень, где оно может еще увеличить эти небольшие налоги. Тут, кстати, еще можно сделать отдельное ответвление, почему не увеличивают самые главные налоги. Пока что именно и происходит такая операция «скребем по сусекам». Увеличивают много маленьких налогов, но пока не трогают, например, НДС. Так вот, с одной стороны, ИПшники попали под эту раздачу, кроме этого, Александр Лукашенко, и, думаю, многие в русском правительстве, они всегда были уверены, что ИПшники – это прежде всего уклоняющиеся от уплаты налогов люди, поэтому вот с них как раз и стоит потрясти. Ну, а второй тренд – это просто общее огосударствление экономики, общая нелюбовь Александра Лукашенко к предпринимателям и особенная обида на них за 2020 год, что это люди, так же как и айтишники, которые живут в Беларуси, сами себе зарабатывают на хлеб и совсем забыли, что это Александр Лукашенко Лукашенко им разрешил здесь жить, и Александр Лукашенко им предоставил условия, чтобы зарабатывать. Эти люди слишком поверили в себя, в свою самодостаточность, и этим, собственно, по словам Александра Лукашенко, предали его. Он несколько раз выражал свою обиду вот на все эти категории людей. И тут как раз, я боюсь, сошлись вот эти клином два тренда. Поэтому теперь у нас, с одной стороны, ИПшникам постоянно меняют правила. Какие правила будут, никому не говорят. Могут ли их изменить через месяц? Конечно, могут. По каким-то неведомым причинам отменяют упрощенку, кому-то оставляют регулирование, там усложняют, там делают его нечетким, так чтобы вы не могли до конца разобраться. Ну и плюс к этому параллельно увеличивают налоги на них.
Гэта быў эканаміст Леў Львоўскі. Ён паразважаў пра тое, што азначае чарговае змаганне Лукашэнкі з індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, цяпер Еўрарадыё можна слухаць на FM у Пінску і Століне, а таксама ў іншых мястэчках на поўдні Беларусі. Здаецца, раней мы вам пра гэта не казалі, а вось.
Сапраўдны FM, і мы там кожны дзень. Па працоўных днях з 7 па 9 гадзіны раніцы і з 18 па 19 увечары. Па выходных днях з 8 па 10 раніцы і з 18 па 19 увечары.
Вас чакаюць свежыя навіны, аналітыка і музыка. Усё гэта на частаце 107,5, якую займае украінская радыёстанцыя «Перец-ФМ».
Мы праверылі, сігнал чоткі. Так што прыемнага і карыснага праслухоўвання.